poštovani slušaoci, dobroveče. Odlukom Narodnog odbora Sreza Banja Luka krajem novembra 1962. godine osnovan je Tehnički fakultet u Banjoj Luci sa odsjekom za elektrotehniku i odsjekom za hemijsku preradu drveta, koji je počeo sa radom 1963. godine. Zahvaljujući naučnom i stručnom kadru, narednih godina i decenija Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci razvijao se, osavremenjivao i unapređivao, a za 60 godina diplome su stekli 1961 diplomirani inženjer, 116 magistara, 31 master i 53 doktora nauka. Kao jedan od najstarijih, Tehnološki fakultet u Banjoj Luci bio i ostao jedna od vodećih institucija u oblasti obrazovanja, naučno-istraživačkog rada i pružanja usluga na području prehrambene, hemijske, tekstilne i grafičke industrije. O bogatoj prošlosti, uspješnoj sadašnjosti i planovima za dalji razvoj fakulteta govorit će dekan Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, profesor dr. Borislav Malinović. Dobroveče i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Dobroveče i hvala vama na pozivu.
Počnimo sa retrospektivom. Koji su ključni događaji dali pečat i oblikovali budući put Tehnološkog fakulteta?
Tehnološki fakultet je tehnički, prije svega tehnički fakultet, i mi smo kao takav jako naslanjeni na privredu, odnosno na privredne aktivnosti. Ja ne bih sada istakao ni jedan poseban ključan događaj, za nas je njih jako mnogo, a to je upravo, kada se vratimo u prošlost, to je osnivanje pojedinih preduzeća, velikih kompanija za koje svi znamo ovdje u Banja Luci i Banjalučkoj regiji, ali širije, odnosno krajnje. Upravo za nas su bili to ključni događaji kada su privredni giganti poput Incela, Čajevca osnovani u Banja Luci. Samim tim, u tom periodu te industrijske revolucije, tako je možemo nazvati, došlo je do velike potrebe za kadrom tehničke struke, za inženjerima, konkretno tada hemijskim tehnolozima, prehrambenim tehnolozima, i to je jednostavno za nas nekakav ključan događaj kada je donošena odluka o osnivanju ovoga tehničkog fakulteta koji je tada bio u sastavu Univerziteta u Sarajevu. I kako se industrija razvijala, i mi smo se razvijali, pratili smo industriju. Tako da su to za nas nekakvi ključni događaj u razvoju fakulteta.
Koje su osnovne vrijednosti i principi koje fakultet njeguje i koje smatrate ključnim za njegov uspjeh tokom ovih 60 godina?
Pa evo, kao i svakoj visokoškolskoj ustanovi, to su prije svega težnja za kvalitetnim obrazovanjem. Jeli, naša je glavna uloga jeste da proizvedemo, da tako inženjerski kažemo, da proizvedemo diplomirane inženjere, magistre, mastere, i to je nam je najveći, da kažem, princip da ponudimo jako kvalitetno obrazovanje. Uz to kvalitetno obrazovanje mi ga i ne možemo ponuditi koliko nemamo kvalitetan naučno-istraživački rad. To je neki drugi segment za kojim smo mi ponosni tokom svih ovih 60 godina. Naravno, saradnja sa privredom koja je prirodna posljedica svakog tehničkog fakulteta, ne samo sa privredom, nego i saradnja sa drugim naučno-istraživačkim institucijama, odnosno visokoškolskim ustanovama u zemlji i inostranstvu. To su neke, da kažem, te bih principe najradije izdvojio.
O naučno-istraživačkom radu govorit ćemo nešto kasnije, ali prije toga da nam kažete kako se fakultet razvija od svojih početaka do danas u smislu akademskih programa.
Pa evo, kao što sam na početku rekao, upravo industrija je diktirala naš razvoj i put tog razvoja. Prvi odsjek koji je formiran je odsjek za hemijsku preradu drveta. Znači, bio je i logičan slijed osnivanjem Incela, u stvari industrije celuloze i papira, gdje se je radila hemijska prerada drveta. Kasnije taj odsjek prerastao u hemijsko-tehnološki odsjek, a danas je to studijski program hemijsko inženjerstvo i tehnologije. Pa onda početkom 70. godina razvojem prehrambene industrije u ovoj regiji, ali vitaminka, levita, da ih sad ne nabrajam, To je jednostavno nas natjeralo da odmah formiramo i biotehnološko-prehrambeni odsjek. Krajem 80. godina razvoj tekstilne industrije na ovom području je imalo za posljedicu svi osnivanja tekstilnog odsjeka, koji je danas je studijski program tekstilno inženjerstvo, a evo sada kada govorimo o ovim novijim vremenima, razvojem grafičke industrije, odnosno tih multimedijalnih sadržaja, mi smo opet odgovorili na način da smo osnovali studijski program grafičko inženjerstvo. Evo, kao što ste sada vidjeli iz ovih mojih primjera, jednostavno industrija diktira i naš razvoj.
Negdje ste već odgovorili na moje sljedeće pitanje, ali ipak ću vam ga postaviti, a to je koliko je značajno prilagođavanje brzim promjenama u tehnologiji i industrijama kako bi se osiguralo kvalitetno obrazovanje?
Pa da, u našem slučaju to je ključno. Jale. Svi smo svjedoci velikih promjena i brzine tih promjena u razvoju tehnologija i mi volimo reći da je visoko obrazovanje, pogotovo u tehnološkim naukama, kao kada veslate uzvodno. Čim malo prekinete, vas mnogo unazad vrati, to je teško nadoknaditi. Tako da je to stvarno ključan razlog i mi konstantno osluškujemo potrebe privrede, tržišta i nastojimo odgovoriti osnivanjem smjerova studijskih programa, ali ne samo smjerova i studijskih programa, nego i inovacijom uvođenja novih predmeta, znači novih silabusa. To nam je, da kažem, ključno i evo, zadnjim izmjenama zakona o visokom obrazovanju to je mnogo olakšano. Prije malo da bilo, kažem, komplikovanije, ali evo danas je to mnogo lakše i na taj način mi svake godine napravimo jedan rezime šta je novo u tehnologiji i da li mi to možemo ponuditi našim studentima.
Na koji način fakultet podržava saradnju između industrije i akademske zajednice? Možete li nam navesti neke konkretne primjere uspješnih partnerskih odnosa?
Pa evo, naravno mi smo veoma naslanjeni na privredu, na industriju i mi tu saradnju uvijek njegujemo i podržavamo. I uvijek kažemo da ona može biti bolja. Nikada nismo u potpunosti zadovoljni, iako imamo mnogo uspješnih primjera. Jedan, da kažem, naš način da tu saradnju poboljšamo jeste uvođenjem obavezne stručne prakse od akademske 2017. 18. godine, kada mi naše studente šaljemo da jedan određeni period provedu u industriji. Na taj način mi pospješujemo tu saradnju. Naravno, saradnja postoji i kroz projekte. Imali smo evo, u nekom periodu proteklih 5 godina imali smo jako značajne projekte sa privredom i to je uvijek na obostranu korist. Znači, jednostavno, na sve moguće načine želimo da to postaknemo. Naravno, ne mogu tu izdvojiti i obavezne posjete. Znači, mi tokom svake akademske godine imamo jako mnogo posjeta industrije. Znači, gdje idemo sa studentima treće i četvrte godine, nekada je to druga godina, i te posjete su ne samo ovdje u regiji Banja Luka, nego od Hercegovine, Srbije, nekada odemo i u Hrvatsku, Sloveniju, tako da to su sve načini gdje mi dođemo u kontakt sa privredom, razmjenjujemo naše iskustva, podatke i naravno to je i način da pokrenemo neku ozbiljnu saradnju.
Koliko studenata nakon što odu u određenu kompaniju želi da ostane tamo i koliko kompanije žele da zadrže mladi kadar nakon te prakse?
Da, to je jako zanimljivo i u razgovoru sa privrednicima često i mi tako zaključimo. Kada oni primaju studente na praksu, to je završna godina studija, na neki način oni njima dolaze i nude se. Samim tim radom, odnosno vremenom koje provede u kompaniji, student upozna proizvodni proces, ali isto tako poslodavac upoznaje i studente. I jako često se to upravo završi ponudom zaposlenja, posla, stipendijom i tako dalje. I moram to pohvaliti, zadnje vrijeme primjećujemo mnogo veći interes industrije da upoznaju naše studente, da ih kontaktiraju prije nego što završe, da im nude stipendije i na neki način da ih već, što bi ovi Amerikanci rekli, trade unaprijed, da ih rezervišu za svoju kompaniju.
U studiju Radija Republike Srpske razgovaramo o jednom od najstarijih visokoškolskih institucija Univerziteta u Banjoj Luci, Tehnološkom fakultetu, a naš gost je dekan fakulteta, profesor dr. Borislav Malinović. Profesore Malinoviću, osim obrazovanja, Tehnološki fakultet je posvećen naučno-istraživačkom radu u okviru kojeg postižete izvrsne rezultate. Na koji način fakultet potiče istraživački duh nastavnika i saradnika?
Pa da, možemo se pohvaliti velikim brojem realizovanih naučno-istraživačkih projekata. Evo ja ću samo izdvojiti, u zadnjih 5 godina je realizovano ili u fazi realizacije 23 nacionalna naučno-istraživačka projekta, 8 međunarodnih naučno-istraživačkih projekata, od kojih su većina bilateralni projekti, i 3 naučno-istraživačka projekta koja je finansirala industrija, te dva zajednička projekta naučno-istraživačke zajednice i privrede zvanih Sinergija, koji su finansirani, odnosno sufinansirani od našeg Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje. Evo, samo ove brojevi zadnjih 5 godina vam sigurno mnogo govori i ono što je dobro da su uvijek, skoro uvijek u te projekte uključeni i mladi istraživači, a veoma, da kažem, često i studenti. Ja bih možda evo istakao, kad već govorimo o privredi, baš ovaj program, odnosno da pohvalim program našeg resornog ministarstva, Ministarstva za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje, koji je pokrenuo te takozvane zajedničke projekte privrede i naučno-istraživačkih institucija zvanih Sinergija. I evo, mi sada završavamo realizaciju dva projekta, proizvodnja i karakterizacija novih proizvoda od mlijeka i digitalni pristup izrade ekološki prihvatljive ambalaže. Znači, to je projekat koji mi radimo sa partnerom u industriji. Projekat koji evo ima mnogo odjeka u javnosti i projekat koji mi radimo u konzorcijumu sa Centrom za čistiju proizvodnju Srbije, koji se nalazi pri Tehnološko-metaloškom fakultetu Univerziteta u Beogradu i nevladnom organizacijom CENER 21 iz Sarajeva, a pod pokroviteljstvom UNDP-a, a to je primjena principa zelene hemije u industriji. Taj projekat evo ulazi u završnu fazu, odnosno nakon 2 godine dobili smo produžetak još pola godine i kroz taj projekat mi smo radili sa 20 kompanija u Bosni i Hercegovini, gdje smo ih obišli, izvršili smo takozvani ekološki audit u tim kompanijama i predložili smo mjere za implementaciju pojedinih principa koji ima 12 ukupno zelene hemije i na naše zadovoljstvo cilj nam je bio da 3 kompanije se odluče za implementaciju tih mjera koje smo mi predložili. Na naše zadovoljstvo 13 kompanija je to prihvatilo i oni su već, mnogi od njih su već i realizovali većinu mjera, neki su realizovali sve mjere koje smo im predložili. Evo, volim istaći taj projekat jer stvarno ima jako dobre rezultate.
Kada kažete da ima jako dobre rezultate, da li to znači da će od tih rezultata najveću korist imati, uslovno rečeno, potrošač?
Jako ste to dobro rekli. Najveći dobrobit od tog projekta ima krajnji korisnik. Zašto? Zato postoje 12 principa zelene hemije, a oni su svi postavljeni tako da se smanji negativan utjecaj na zdravlje ljudi i životnu okolinu. Samim implementacijom nekog od tih 12 principa zelene hemije mi smo smanjili štetan utjecaj, ali na, konkretno može biti to i na radnike u proizvodnom pogonu, na količinu otpada koji produkuje taj proizvodni pogon, ali samim tim i na kvalitet krajnjeg proizvoda. Tako da, evo, opšte dobro je rezultati tog projekta, znači jer smo mi tu kroz taj projekat predložili 36 mjera koje je industrija prihvatila, a od njih su mnoge već implementirane.
To znači da industrija sluša nauku?
Pa možemo to tako reći, da.
Nedavno su nastavnici i saradnici Tehnološkog fakulteta prezentovali radove koji su objavljeni prošle godine u međunarodno indeksiranim časopisima. U pitanju su radovi sa visokim impact faktorom. Pa da nam sada kažete nešto i o tome.
Pa da, to je upravo jedan jako dobar projekat, da tako kažem, našeg univerziteta. Isto da naglasim da je naš univerzitet integrisan. Zadnjih 5 godina rektorski tim i upravni odbor podržava naučnike, odnosno naučno-istraživački rad, dodjelom nagrada nastavnicima i saradnicima koji su autori članaka u indeksiranim časopisima i to je praksa koja je već postala standardna, jel' svake godine se održava. Nagrade su novčane i evo, Tehnološki fakultet se ove godine može pohvaliti da imamo 6 nastavnika i saradnika koji su nagrađeni. Mislim da imamo ukupno oko 9 radova, imajući u obzir broj naših nastavnika i saradnika. To je jako veliki uspjeh i ta granica impact faktora koji je jedan od mjerila za kvalitet rada se stalno pomjera, tako da je evo, ove godine prvo nagrađeni imamo impact faktor 15,7, drugo nagrađeni 13,6 i opet se možemo pohvaliti da su to naši nastavnici sa Tehnološkog fakulteta.
Skromni ste, pa niste naveli svoje ime. Evo da kažemo našim slušaocima da ste vi prvi autor rada koji je dobio 15, nešto, ali tako,
impact faktor.
I mi smo u ovoj emisiji pričali o tom radu. Pitanju je projekat koji ste realizovali zajedno sa kolegama iz Slovenije.
Tako je.
A osim vas, još jedan izuzetan naučnik radi na Tehnološkom fakultetu u Banjoj Luci. Nadam se da će biti gost ove emisije, ali evo prilike da vi kažete o kome riječ.
Jeste, to je naš mladi kolega, docent dr. Radovan Kukobat, koji je baš na tom zadnjem konkursu imao 3 nagrađena rada sa jako visokim impact faktorom. Znači, drugi nagrađeni rad je upravo njegov rad sa 13,6 impact faktorom. I ovako je jako zanimljiva priča i ja se nadam da ćete ga ugostiti pa da vam on to lično sav svoj životni i poslovni put ispriča. On je bio naš student, kada je završio otišao je u Japan, naravno da se bavi naučno-istraživačkim radom, pa je onda se vratio, kod nas završio svoj master studij koji je započeo. Opet se je vratio u Japan, je doktorirao i tamo je čak u Japanu dobio izbor u docenta. Međutim, vratio se na zadovoljstvo sviju nas i mi smo ga, da kažem, primili na fakultet. Sada kolega Kukobat radi sa nama i vidite da je itekako uspješan naučnik.
Sada leko nosi me,
Nastavljamo emisiju Eho nauke sa dekanom Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, profesorom doktorom Borislavom Malinovićem, a povod za razgovor je 60 godina ove visokoškolske institucije koja je jedna od istaknutih članica Banjalučkog univerziteta po mnogim elementima. Govorili smo nešto o naučno-istraživačkom radu. To je zaista tema koje možemo dugo da pričamo i mnogo toga da kažemo. Moramo evo reći, a to ste negdje rekli u prvom dijelu naše emisije, da su i studenti izuzetno aktivni u naučno-istraživačkom radu. Na naučno-stručnom skupu Studenti u susret nauci istakli su se opet studenti Tehnološkog fakulteta. Kako podržavate studente u istraživačkim projektima?
Pa evo, dobro ste to primijetili. Pa mi nastojimo da svaki naučno-istraživački projekat koji radimo uključimo studenta. To je naša stvarno želja, ali evo je postala i praksa, jer na taj način student se uči istraživanju i često, da kažemo, može biti i obostrana korist, gdje studenti mogu jako mnogo pomoći u izradi samog projekta, ali na taj način oni mogu dobiti i temu za svoj diplomski rad, odnosno završni rad i za svoj master rad. Međutim, mimo toga, evo baš konkretno sadašnja ekipa studenata koja je učestvovala u ovoj konferenciji su jednostavno tražili od nas da im se omoguće da rade neko istraživanje, da bi sutra to istraživanje predstavili na nekoj konferenciji kao što je ova Studenti u susret nauci. Tako da, evo, mogu i pohvaliti studente da su jako aktivni i oni jednostavno iniciraju to svoje učešće. A kada imate takve studente, onda i nama je zadovoljstvo da radimo s njima i to je onda zagarantovan uspjeh, kao što su i prepoznali naučni odbor ove konferencije gdje su nagrađeni naši studenti sa najboljim prezentacijama, odnosno sa najboljim naučnim radom.
Koliko je Tehnološki fakultet prepoznat kao respektabilna naučno-istraživačka i obrazovna institucija zahvaljujući mobilnosti nastavnika, saradnika i studenata?
Pa nadam se da jeste i siguran sam u to, jer mi jako mnogo sarađujemo sa srodnim fakultetima. To su tehnološki fakulteti, meteorološko-tehnološki fakulteti u regiji i učestvujemo u mnogim programima razmjene, odnosno mobilnosti studenata i nastavnika. To su Erasmus Plus projekti, CEPUS mreže, gdje naše kolege, nastavnici i saradnici idu na neke od evropskih univerziteta, univerziteta u regiji. Upravo tako nam i dolaze kolege sa evropskih univerziteta. Jedini izazov koji mi imamo jeste da broj studenata koji odlaze na razmjene povećamo. Zahvaljujući ovom univerzitetu vi možete naći stalno otvorene konkurse za razmjenu studenata. Međutim, i nismo baš zadovoljni odzivom studenata, ali ja se nadam da će se to u skorije vrijeme i promijeniti, da studenti se češće upuste u, da kažemo, takve avanture, da odu jedan semestar neki od evropskih univerziteta i naravno da nam se vrate i nastave studiranje.
Šta ih sprečava?
Pa ne bih sada govorio o njihovo ime. Možda su to nekada i jezičke barijere, a možda je to nekada i možda i strah da li će uspjeti zadovoljiti kriterije, da li će uspjeti položiti neki ispit. Prije smo imali i nekih konkretnih problema koje smo sada prevazišli, a to je kada student ode na razmjenu, položi neki ispit, on taj ispit treba da prizna kroz naš sistem bodovanja. Prije smo imali nekakve određene nedostatke u toj praksi, međutim to je sada prevaziđeno i mislim da više tih problema nema i neće biti. Tako da, evo, samo da se studenti malo, da kažem, budu agilniji u tome i naravno primjećemo da je nekada i ta jezička barijera ključna.
Koliko danas Tehnološki fakultet ima studenata, nastavnika, saradnika? Da li se isključivo oslanjate i na vlastiti kadar?
Što se tiče nastavnika i saradnika, to nam je jedna od velikih prednosti. Evo, 60 godina je za nas, tako da imamo, možemo se pohvaliti da imamo odlične uslove materijalno-tehničke, ali imamo i vlastiti kadar. dobro da nam nastavu drže samo naši nastavnici i saradnici, pa upravo zbog toga mi i imamo i gostujuće nastavnike i saradnike, pogotovo i na ovim novim smjerovima i studijskim programima, ali upravo ta neka diverzifikacija je jako dobra i korisna za studente da vide kako drugi nastavnici imaju neke nastavne metode. Tako da evo, imamo gostujuće profesore iz Slovenije, iz Srbije. Naravno, kod nas jako u velikom broju dolaze profesori sa drugih fakulteta, ali i drugih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Tako da u tom smislu se sigurno možemo pohvaliti da smo jako raznovrsni u tome i što je jako dobro. Ali imamo i naš vlastiti nastavni kadar.
Da li svoj nastavni kadar posuđujete i drugim fakultetima?
Naravno. To je baš juče smo imali sastanak sa kolegama sa Rudarskog fakulteta gdje smo dogovorili jednu takvu saradnju jer oni su upravo osnovali novi studijski program i jeli, tražili su od nas da im držimo tamo određene predmete, odnosno da im naši nastavnici, saradnici pomognu u izvođenju tog studijskog programa.
Tehnološki fakultet je svojim kadrovima, prostorom i opremom pomogao osnivanje i novih fakulteta u Banjoj Luci. Evo i to da kažemo našim slušaocima, svojevremeno Poljoprivrednog fakulteta, pa i Rudarskog fakulteta.
Tako je, pa više Rudarskog nego Poljoprivrednog. Za Poljoprivredni smo dijeli zajedničke prostorije, a konkretno Rudarski fakultet je u stvari bio odsjek na Tehnološkom fakultetu i oni su, da kažem, kada su malo stasali, kada su proizvoli svoj vlastiti kadar, izrazili su želju da se osamostali, što smo i mi naravno pomogli u tome i oni su jel, od 2009. čini mi se postale fakultet i ta saradnja se naravno nastala, kao što sam sad spomenuo, juče smo baš bili kod kolega u Prijedoru i uvijek obostrano sarađujemo i razmijenjamo nastavnike i saradnike.
Spomenuli ste saradnju sa srodnim fakultetima, kako sa područja bivše Jugoslavije, tako i iz inostranstva, a fakultet je član zajednice tehnološko-metaloških fakulteta u regionu.
Tako je. To je zajednica koja je stara, kao i naš fakultet, 60 godina. I to je zajednica koja evo, trenutno okuplja 9 fakulteta od Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije. Nekada je zajednica imala i veći broj fakulteta, nadam se da će i sada imati, tu su često sa nama i fakulteti iz Makedonije. Mi jako njegujemo tu zajednicu, održavamo redovno sastanke i ona nam je baza upravo i za tu razmjenu, ali i baza za projekte. Mi znači, jednostavno dijelimo tu istraživačku infrastrukturu, znamo ko šta radi i rado jednim drugima pomažemo. I rezultat te zajednice je i svake godine se organizuje takozvana tehnologijada. To je takmičenje studenata u sportskim disciplinama, kvizovima znanja, ali i prezentacija naučnih radova studenata. Znači, evo još jedna aktivnost gdje studenti mogu prezentovati svoje radove i da kažem taj način se takmičiti sa kolegama iz iste struke iz regiona.
I kako stoje naši studenti na tim takmičenjima?
Jako dobro. Naravno, tu su, moramo spomenuti, velike fakultete poput Beograda i Novog Sada, tako da nekada njima u sportu i baš i ne možemo parirati jer imaju bolju bazu sportsku, ali naši sportisti jako često i donesu medalje prvo, drugo mjesto. Naravno, tu su nagrade za naučno-istraživačke radove. Uglavnom, dobro stojimo.
Ako se ne varam, možda čak i pune 4 decenije u organizaciji Tehnološkog fakulteta održava se savjetovanje hemičara i tehnologa. Jedan izuzetno važan skup.
Tako je. Mi smo nastavili da njegujemo tu tradiciju organizovanja naučne konferencije koja je međunarodna i upravo ćemo sljedeće godine u oktobru ćemo organizovati 15. savjetovanje koje nekada ide na 2, nekada na 3 godine. Naravno, bilo je nekakvih i pauza zbog nekih drugih okolnosti. Uglavnom, njegujemo i evo, oktobar sljedeće godine 15. konferencija. Možemo se pohvaliti velikim odzivom, jer evo, na prošloj konferenciji smo imali, čini mi se, preko 150 naučnih radova iz 13 zemalja. Tako da je jako dobar ocjen.
Od 1995. godine izdaje se časopis Glasnik hemičara i tehnologa Republike Srpske, koji je 2009. godine preimenovan u Glasnik tehničara, tehnologa i ekologa Republike Srpske, a od 2012. godine je svrstan u prvu kategoriju naučnih časopisa u Republici Srpskoj. Još jedan dokaz izuzetno kvalitetnog naučno-istraživačkog rada na Tehnološkom fakultetu.
Tako je. Pa smatramo da ne možemo biti naučno-istraživačka institucija ako ne organizujemo te naučne konferencije i ako nemamo svoj časopis. U razvoj časopisa jako mnogo ulažemo i vremena i truda. Naravno, tu su i finansijska sredstva, jer danas imati naučni časopis nije lako, jer morate imati određena softverska rješenja za prijem radova, za recenzije radova, naravno publikacije, jer se to danas većinu radi elektronski. I naravno morate biti dio raznih citatnih baza u svijetu, jer ako niste dio citatnih baza, onda vaš časopis i nije kvalitetan. Ali evo, kao što ste rekli, mi smo svrstani u prvu kategoriju, što govori da smo kvalitetan časopis. Naravno, naša neka je vizija, nadamo se da ćemo je ostvariti, a to je da se naš časopis svrsta na u listu Web of Science, odnosno da dobijemo impact faktor. Tako da nam je to težnja i evo, formirali smo mladi tim naših kolega koji sada rade samo na časopisu.
Koliko u domaćem časopisu objavljuju strani istraživači? To je jedan bitan podatak, da imamo časopis u kojem će radove objavljivati i međunarodni istraživači.
Tako je, tako je. Imamo dosta stranih autora koji objavljuju, a to je recimo upravo posljedica naše saradnje, jer smo ne samo organizatori naše konferencije, nego smo suorganizatori drugih konferencija koje su također međunarodne, i naš časopis je tu takozvani prateći časopis svih tih konferencija. Znači, gdje autori koji dođu iz stranih zemalja, da tako kažemo, onda se odlučuju da objavi u časopisu našem koji je izlaz sa te konferencije. Tako da evo, možemo se pohvaliti sa velikim brojem radova stranih autora na našem časopisu.
Zavoljek te na prvi pogled, na prvi dodir, već sam ti života. Od prvog trena, kad si osmijehom mi dušu pokrila, ovo srce samo za tebe zna. I leti vrijeme, svijet se okreće, kako me Bog pogleda, kakve sam bio sreće da mi te da, da mi te da, da dušu moju nastavi slova Boga imena, da mi te da, da mi te da, da me moli, da te volim, da smo jedna duša, a dva tijela. Gledam te dok spavaš, dok se moliš, znam da ne budu samo ljubav putuje. Treba mi ništa, samo ruke meni daj, ti moj si život, moja sreća, moje nebo i moj raj. I dok leti vrijeme, svijet se opet okreće, sam bio sreće da mi te da. Da smo jedna duša, a dva tijela.
Slušate Eho nauke, emisiju o visokom obrazovanju, nauci, inovacijama, a sve navedeno može stajati uz Tehnološki fakultet u Banja Luci koji obilježava 60 godina postojanja i rada. Dekan, profesor dr. Borislav Malinović, naš je gost. Profesore Malinoviću, kada govorimo o sadašnjosti, koji su trenutni izazovi sa kojima se fakultet suočava?
Pa evo, ja bih možda identifikovao jedan najveći izazov, a to je veće učešće u ovim evropskim naučno-istraživačkim projektima koje objavljuje Evropska komisija, jer to su sigurno projekti koji su jako izvrsni, tiču se izvrsnosti u nauci i ono što je bitno, jako su dobro finansirani, a na taj način učešćem u tim projektima bismo mi se mogli značajno opremiti ili uzeti neku novu opremu i da biti u trendu, što bi rekao. To nam je jedan od najvećih izazova, tako da evo, upravo na tome i radimo. Postičemo naše kolege da uzmu učešće u tim projektima, da konkurišu. Iako to procenat prolaznosti generalno tih projekata je jako mali, oko 15-20%, tako da ne gubimo nadu iako nam nekada odbiju projekat, ali jednostavno zacrtali smo to sebi kao neki cilj u skorijoj budućnosti da povećavamo broj ovih evropskih projekata. Možemo se pohvaliti sa mnogo ovih nacionalnih, bilateralnih, ali želimo da učestvujemo u što većem broju ovih evropskih projekata. To je nam jedan, kažemo, jedan strateški cilj i naravno ovo što radimo konstantno, to je osavremenjavanje nastavnih planova i programa, samim tim studijskih programa, smjerova, i evo, sluškujemo uvijek potrebe privrede i na taj način i djelujemo.
Kada govorite o međunarodnim projektima, da li oni podrazumijevaju saradnju sa naučnicima i istraživačima iz inostranstva kako bi se lakše došlo do sredstava i ušlo u međunarodne projekte?
Pa jako ste dobro to identifikovali. To je neophodno. Da bi se prijavili uopšte na takav jedan projekat, morate biti dio konzorcijuma. A taj konzorcijum, znači, čine jednostavno 5, 6 ili 10 evropskih univerziteta. Da biste bili dio tog konzorcijuma, jednostavno morate da sarađujete, da imate svoju mrežu kolega s kojima sarađujete, da biste jednostavno mogli ući u jedan od tih konzorcijuma. Tako da je to jako bitno i mi se upravo u tome i trudimo, ali i imamo jako dobru mrežu kolega i saradnika s kojima sarađujemo sa mnogim evropskim univerzitetima.
I da li je to negdje pojedinačna saradnja zahvaljujući upornosti pojedinih naučnika i istraživača, ili bi trebalo da kompletan fakultet, odnosno univerzitet, ostvari bolju saradnju sa istraživačima iz inostranstva?
Pa najčešće jeste to možda pojedinačni uspjesi i kolege koji kao pojedinci su ostvarili neku saradnju, ali naravno su i onda proširili na druge kolege i to je jako dobar i primjer. Međutim, evo, spomenuo sam da smo integrisan univerzitet. Ako pratite, a pretpostavljam da pratite vijesti na sajtu univerziteta, vidjet ćete da maltene svaki mjesec imamo 2-3 nova sporazuma o saradnji sa ne samo evropskim univerzitetima, nego svjetskim univerzitetima. Zadnje vrijeme je to mnogo univerziteta iz Kine, koji su sve bolji i bolji. Evo imamo saradnje zadnjih mjesec dana, dva ugovora su potpisana sa dva ruska univerziteta i jako mnogo evropskih. Upravo nam ta integrisanost univerziteta daje bolju mogućnost. Znači, umjesto jeli, da mi fakulteti sada pojedinačno tražimo saradnju, potpisivanje tih ugovora, mi tu saradnju ostvarujemo potpisivanjem ugovora između univerziteta. Tako da je to evo, jedan pozitivan primjer i upravo kroz te ugovore često se onda proizilazi i naučno-istraživački projekti ili ovi programi mobilnosti u sklopu Erasmus Plusa.
Koliko naši nastavnici i saradnici učestvuju u realizaciji nastave mimo Banjalučkog univerziteta?
Pa učestvuju, možda u manjoj mjeri nego što to učestvuju kolege sa drugih, ali učestvuju, najviše učestvuju kroz ove Erasmus Plus programe mobilnosti, gdje jednostavno vi odete na neki od evropskih univerziteta i dužni ste držati nastavu. Sad, da li je to 5 dana, odnosno 8 časova, može biti i 30 dana i mnogo veći broj časova, tako da učestvuju. I evo, jako lijepa vijest nam je stigla neki dan iz Kine, gdje je naš evo, rektor, profesor Gajen, postao gostujući profesor na univerzitetu u Šangaju. Tako da imamo tih slučajeva, naravno, ne mnogo, ali ih imamo.
Koji su planovi i ciljevi za budućnost fakulteta u narednim godinama? Svi su fakulteti, odnosno univerziteti, ne samo kod nas, već i evo zemljama okruženja, suočeni sa problemom sve manjeg broja studenata. Kako će tehnološki fakultet da reaguje, odnosno šta radite po tom pitanju?
Pa, aktivnosti su stalne, jeli. Uvijek imamo i promocije fakulteta i pokušavamo se približiti srednjoškolcima, pravimo dane otvorenih vrata, a naravno najbitnije je da ulažemo sami u sebe, da podižemo kvalitet nastave i ono što mi uvijek ističemo da mi njegujemo taj stručnu praksu, odnosno praktičan rad. Fakultet smo koji se može pohvaliti da posjedi 18 laboratorija. Svi naši predmeti stručni uključuju praktičan rad u laboratoriji. To je na neki način praksa. Jel? Znači, ne idete baš u industriju, ali u laboratoriji radite praktičan rad gdje savlađujete osnovne tehnike. To je nešto što se mi, s čim se ponosimo i nadamo se da će to i privući buduće studente. Naravno, kao što smo već spomenuli, to je konstantno inoviranje nastavnih planova i programa, uvođenje novih, gdje pratimo trendove i evo recimo sada jedan cilj, odnosno na kojem smo već dobro podmakli, radimo na uvođenju potpuno novog studijskog programa na trećem ciklu studija, odnosno doktorski studij, tehnološko inženjerstvo, gdje ćemo ponuditi jedan jako dobar, kvalitetan studijski program i nadamo se da ćemo na taj studijski program, odnosno doktorskog studija, privući i kolege iz inostranstva.
Osim toga, ima li još nekih ciljeva, da li planirate, mada ste to već negdje rekli u prvom dijelu emisije, razvoj novih obrazovnih programa, unapređenje resursa za podršku nastavi, istraživanju?
Naravno, to su nam konstantni planovi, to je mi konstantno inoviramo. Sad je to mnogo lakše. Prije ste morali ići u potpuno novi proces licenciranja ako želite izmijeniti malo nastavni plan i program. Pa smo se onda često odlučivali za potpunu izmjenu studijskog programa. Međutim, sada je to mnogo lakše, tako da se to možda i ne primijeti. Imamo 4 studijska programa, nemamo skorih planova za uvođenjem novih, ali i inoviranjem ova četiri, to već konstantno radimo.
Profesore Malinoviću, hvala što ste bili naš gost.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušaoci, gost emisije Eho nauke bio je dekan Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, profesor dr. Borislav Malinović. Hvala i vama, dragi slušaoci, što ste bili uz program Radija Republike Srpske. Pozdravljam vas u ime ekipe koja je realizovala emisiju, majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mistrak.